Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
mana bu yil birinchi marta mamlakatimizda mana shu ayollar tadbirkorligini rivojida katta bir o'zgarish bo'lish kerak degan qarorga keldik. Chunki mana shu hamma jabhadagi bo'layotgan mamlakatimizdagi o'zgarishlar bizni kichkina-kichkinagina muvaffaqiyatlar bizni qoniqtirmaydi hozir. Shuning uchun biz tizimli ravishda ayollarni tadbirkorlikka jalb qilish maqsadida birinchi marta hukumatimizga murojaat bilan chiqdik.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Tramp ma'muriyati 1987-yilda AQSh va Sovet Ittifoqi tomonidan imzolangan bitimdan chiqish qarorida qat'iy. Bu haqda Moskvada prezident Vladimir Putin bilan uchrashgan AQSh davlat xavfsizlik maslahatchisi Jon Bolton aytdi. Prezident Donald Trampga ko'ra Rossiya o'rta masofali yadro qurollarini yo'q qilish haqidagi shartnomani buzgan. Boltonning aytishicha Rossiya kelishuvlarga rioya qilmaslikka o'rgangan. Bunday qarorga bir kunda kelganimiz yo'q. Rossiya tomonidan buzilgan bitimlar ro'yxati katta. Bu Obama ma'muriyatini ham ilgari tashvishga solgan. Endi esa Tramp ma'muriyatini ham, dedi u. Boltonning Putin bilan uchrashuvidan so'ng muxbirlarga ma'lum qilishicha, bitimdan chiqish haqidagi rasmiy bildirishnoma Kremlga AQSh lozim topgan vaqtda yetkaziladi. Tramp Putin bilan bu va boshqa mavzularda 11 noyabr kuni Parijda gaplashib olishi mumkin. Ayni damda ikki rahbar uchrashuviga hozirlik ketmoqda. Parij 1. Jahon urushi yakunlanganining 100 yilligi munosabati bilan katta tadbirga mezbonlik qiladi. 1987-yilda Sovet Ittifoqi va AQSh prezidentlari Mixail Gorbachyov va Ronald Reagan tomonidan imzolangan shartnoma har ikki mamlakat uchun 500 kilometrdan 5000 kilometrgacha uchadigan ballistik va qanotli raketalar yaratishni, sinashni va saqlashni man qiladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Yamanda 14 million odam ocharchilik yoqasida ekani haqida ogohlantirmoqda. BMT bosh kotibining gumanitar masalalar bo'yicha o'rinbosari Mark Lowcock shu haqda Xavfsizlik kengashiga hisobot berdi.
My assessment:
Yamanga keng ko'lamli ocharchilik xavf solayapti. Insonparvarlik ishlari bilan shug'ullanuvchi mutaxassislar o'z faoliyati davomida hali bunday fojia bilan yuzlashmagan, dedi u. Ayni damda BMT va unga hamkor tashkilotlar har oy Yamanda 8 million odamga yordam beryapti. Biroq muammo ko'lami kengaymoqda, resurslar esa yetarli emas. Yamanda 2014-yildan beri fuqarolar urushi ketmoqda. Natijada mamlakat iqtisodiyoti tushkunlikda. 6 noyabrda bo'ladigan AQSh Kongressiga saylovlarga sanoqli kunlar qolarkan, prezident Tramp Markaziy Amerika mamlakatlaridan AQSh chegarasi tomon minglab migrantlarning oqib kelayotganini Qo'shma Shtatlar xavfsizligiga tahdid deb atab, demokratlarni bunda ayblamoqda. Muxolifat nazarida bu respublikachilarning siyosiy o'yini bo'lib, demokratlar asosiy mavzulardan chalg'imoqchi emas. Ular aholi uchun muhim bo'lgan sog'liqni saqlash masalalariga urg'u beryapti. Trampning aytishicha, migrantlar karvonida jinoyatchilar va yaqin sharq vakillari bor. Agar ular AQShga kiritilsa, beqarorlik yuz beradi. Biroq inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi guruhlar Trampning bu da'volari asossiz ekanini, dalil yo'qligini aytmoqda. Asosan Gonduras, Gvatemala va Salvadordan kelayotgan odamlar qashshoqlik, nochorlik, jinoyatchilikdan qochayotganini aytadi. Amerikaga borib ishlash orzumiz. O'z yurtimizda ahvol juda ham og'ir. Ish yo'q, deydi bu odam. Ayrim hisoblarga ko'ra, karvon tarkibida 7000 dan ziyod odam bor. Ular bir necha kundan so'ng AQShning Meksika bilan chegarasiga yaqinlashishi aytilmoqda. Xitoyni Gonkong va Makaoga ulovchi dunyodagi eng uzun ko'prik ishga tushdi. Dengiz uzra qurilgan ko'prik uzunligi 55 kilometr bo'lib, ayni damda ko'prik bo'ylab hatto ekskursiyalar tashkil etilmoqda. Do'stlarimiz bilan ko'prikdan yurmoqchimiz, dedi bu ayol. Salkam 20 milliard dollarga tushgan ko'prik tizimini qurish uchun 10 yilcha vaqt ketdi. Marvarid daryosining deltasida qurilgan tizim, ko'prik, salkam 7 kilometrlik suv osti tunneli va 2 ta sun'iy oroldan iborat.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh davlat kotibi Mayk Pompeoning aytishicha, jurnalist Jamol Qoshiqchining o'limiga aloqador ayrim shaxslar aniqlangan. Ularga berilgan vizalar bekor qilinadi yoki ular AQShga kirish uchun vizaga topshira olmaydi. Qo'shimcha jazo choralari ham ko'rilishi mumkin. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy.
Jamol Qoshiqchi.
3 hafta oldin o'ldirilgan jurnalist Jamol Qoshiqchi voqeasi hanuz Washington siyosiy sahnasidagi asosiy bahs mavzularidan biri. Bu haqda prezident Donald Trampga savollar yog'ilishda davom etmoqda. It was carried out poorly. Ular boshidan juda yomon ishga qo'l urdi. Reja ijrosini esa eplash olmadi. Bosti-bosti qilish tarixidagi eng yomon ish qilishdi. Juda oddiy. Boshidan bu narsani xayollariga ham keltirmasliklari kerak edi. Kimdir ishning pachavasini chiqargan, dedi Tramp. Saudi yetakchilari bilan uchrashgan davlat kotibi Mike Pompeoning aytishicha, hozirda ma'lum faktlar asosida AQSh tegishli choralarni ko'rmoqda. We have identified at least some of the individuals responsible including javobgar ayrim shaxslarni aniqladik. Janob Qo'shiqchining o'limiga aloqador shaxslar orasida razvedka xizmatlari, Qirollik kengashi, Tashqi ishlar vazirligi va boshqa vazirliklar xodimlari bor. Tegishli choralarni ko'ryapmiz, jumladan vizalar bekor qilinmoqda, dedi Pompeo. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan jurnalistning haddidan oshgan agentlar tomonidan o'ldirilgani haqidagi qirollik da'volarini rad etdi. Bu ishda ba'zi razvedka xodimlarini ayblash bizni va xalqaro hamjamiyatni qoniqtirmaydi. Buyruqni berganlar ham, uni ijro etganlar ham javobgarlikka tortilsagina insoniyatning vijdoni xotirjam bo'ladi, dedi Turkiya rahbari. Erdoğan qotillikning audioga tushirilgani haqidagi gap-so'zlarga to'xtalmadi. Kuzatuvchilarga ko'ra, bu ma'lumotlardan ta'sir o'tkazish quroli sifatida foydalanilishi mumkin. Turklar nimadir xohlash aniq. Agar xohlagan narsasini olsa, audio hech qachon yuzaga chiqmaydi. Video va viza rasmlari haqidagi gap-so'zlar ham yo'qoladi, dedi Saudi Arabistonidagi sobiq AQSh elchisi James Smith. Erdoğan nafaqat dunyo siyosiy sahnasida asosiy o'yinchilardan biri, balki islom dunyosining yetakchisi bo'lish harakatida, deydi ekspert Kamol Kirishchi.
And Saudi Arabia traditionally because of the holy sites in Saudi Arabia.
Muqaddas maskanlar o'z hududida joylashgani bois Saudi Arabistoni o'zini islom dunyosining yetakchisi sanaydi yoki boshqalar shunday hisoblaydi. Orqa sahnada bu borada raqobat borayotgani haqida gapirishimiz mumkin, deydi u. Jurnalistning o'limi global siyosiy mashmashaga aylanganiga qaramay, Riyodda boshlangan sarmoyadorlar sammitida valiahd shahzoda Muhammad bin Salmon iliq qarshi olindi. Bir qator yirik biznes egalari va siyosiy yetakchilar ushbu konferensiyada qatnashish niyatidan voz kechgan. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda.
shuningdek uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Toshkentdan salom. Bugungi suhbatdoshimiz Gulnora Mahmudova, O'zbekiston tadbirkor ayollar uyushmasi rahbari.
O'zbekiston tadbirkor ayolining obrazi oxir sumkalarni ko'targan, mamlakat mana shu tijoratni yo'lida bir daromad qilishni yo'lida og'ir mehnatlarni qilayotgan, boshqa mamlakatlardan qanaqadir bir kichkinagina o'zimizda ishlab chiqarish mumkin bo'lgan bir arzimagan bir narsalarni olib kelib sotishga harakat qilayotgan va bu tadbirkorlik faoliyatlarini eng yomon narsasi faoliyatlari umuman huquqiy bir doirada bo'lmagan. Shunaqa bo'lgandan keyin ayollarda doimo qo'rquv bo'lgan, ayollarda doimo ishonchsizlik bo'lgan va natijada ular oilasini daromadini oshirish maqsadida qanaqangi ishlarga qo'l urishga to'g'ri kelgan. Keyin 2000-chi yillarga qaraydigan bo'lsak, sekingina mana shu mamlakatimizda ro'y berayotgan o'zgarishlarga qarab tadbirkorlikni rivojlantirishga qaratilgan ancha huquqiy baza yaratilgandan keyin ular o'zlariga ishonchi orta boshlagani va sekin-sekin mana shu muvaffaqiyatlarni huquqiy tizimda, huquqiy bir bazada olib borishga harakat qilishayotgani. Shu bilan birgalikda faqatgina tijorat emas, balkim ishlab chiqarish, balkim bir bunyodkorlik qilish bilan tadbirkorlikda katta bir ishlarni amalga oshirish mumkinligini anglash holatlarini ko'rishimiz mumkin. Chunki o'sha vaqtlarda mustaqilligimizning ilk kunlaridan shu ayollarimiz 1 so'm pulni bugun 2 so'm qilishsa, mana shu tadbirkorlik deb aytishgan. Lekin bugungi kundagi zamonaviy O'zbekiston tadbirkor ayoli yangi texnologiyalarni o'zlashtirgan, ko'plab xorijiy tillarni bilgan, biznes muloqotlariga juda ham professional kirisha olgan ayollar deb tasavvur qilish mumkin. Biz shu bilan birga aytmoqchimanki, mana shunda bir o'zgarish nafaqat Toshkent shahrida. Bunday o'zgarish mamlakatimizni barcha hududlaridagi ayollarni iqtisodiy faolligini oshayotganini ko'rishimiz mumkin.
Hozir mana o'ziga xos bir tizim vujudga kelgan. Mana sizni eshitib tasavvur qilyapman. Viloyatma viloyat va har bir viloyatda o'zining bo'limi bor bu assotsiatsiyaning va ular o'ziga xos o'sha yerda muhit yaratishgan va birga ishlashadi. Qanchalik tez-tez yig'ilib turasiz? Umumiy mana butun mamlakat miqyosida qanday dasturlaringiz bor?
Endi tadbirkor ayol assotsiatsiyasi bu jamoat tashkiloti. Jamoat tashkilotining o'ziga xos afzalliklari bor. Afzalligi shundan iboratki, jamoat tashkiloti doimo xalqga juda yaqin bo'ladi. Xalqni mana shu xohish irodasini, o'zlarini qiynab turgan muammolarini davlatga yetkazuvchi ko'prik sifatida faoliyat ko'rsatadi. Mana shu ko'prik sifatida biz o'zimizni faoliyatimizni qanchalik amalga oshiryapmiz, mana shundan ham baholash mumkin. Mana ayollarimizni boshlariga tushgan bir har xil bir qanaqadir muammoli ishlar bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa biznesda o'zini yo'qotib qo'ygan sarosimaga tushgan ayollarimiz murojaat qiladi. Bu albatta ularni huquqiy bilimini yetishmasligi yoki bo'lmasam haqiqatda qattiqdir adolat mezonlari buzilganligidan bir dalolat beradi. Mana shunda biz davlat tashkilotlariga murojaat bilan chiqamiz. Buni yaxshi bir anglagan ayollar mana shu masalan boshqa mutasaddi tashkilotlarga yoki davlat tashkilotlariga borish o'rniga aynan ayollar tashkilotiga ishonch ko'proq bo'ladi. Chunki mana shu bizning tashkilotimizga o'ziga o'xshagan qiynalib, o'ziga o'xshagan bir mashaqqatlarni boshdan kechirgan ayollarni ko'radi. Va bu tizim shu ayollarimizga ko'proq ishonch bildiradi. Beradi. Bundan tashqari mana ayol tadbirkor ayol assotsiatsiyamizda juda ko'plab xizmatlarni yo'lga qo'yganmiz. Mana shu xizmatlardan misol uchun hozir ayollarimiz xorijiy mamlakatlardagi ayollar tajribasini o'rganishga juda ham ehtiyoj katta sezamiz.
Treninglar deymiz.
Nafaqat treninglar, balki oddiy muloqotlar, oddiy bir shu marketingni o'rganib kelishlar. Bizda mana shu mahsulot chiqarayotgan mahsulotimni sifatini qanchalik raqobatbardosh qila olaman? Raqobatbardosh qila olishim orqasidan men eksport qila olaman. Lekin eksport qilishim uchun mahsulotimni sifatidan tortib o'zimni, ongimni qanchalik o'zgartirishim kerak degan bir o'y xayollarga kelishyapti ayollarimiz. Xuddi shuning uchun biz ularga boshqa mamlakatdagi ayollarni tajribasini, biznes muhitini, mahsulotini eksportga chiqaradigan bir sharoitini o'rganishga biz imkon yaratib beramiz. Buning uchun bizda biznes turizm alohida bir yo'nalish bor. Mana shu yo'nalishdagi xizmatlarimiz orqasidan ayollarimiz boshqa mamlakatlarga delegatsiya sifatida O'zbekiston delegatsiyasini shakllantirib, shu chiqamiz. Shu bilan birgalikda boshqa mamlakatlar delegatsiyasini ham qabul qilamiz. Albatta, mana shunaqa bir chet elga mana shunday qiziqarli professional, nafaqat dam olish yoki bo'lmasam bir mamlakatni o'rganib kelish, balkim o'zlarini tadbirkorlik faoliyatiga foydali deb bilgan, foydali deb qarab, mana shuni maqsad qilib olgan ayollar, masalan, o'zlarini hamkasblari bilan qatorida borishni xohlashadi.
Jamoat tashkiloti, siz bu degani, siz har bir loyiha uchun moliya topishingiz kerak, grant olishingiz kerak va asosan O'zbekiston hukumati tomonidan moliyalanadi bu tashkilot, to'g'rimi? Asosiy grantlar O'zbekiston hukumatidan keladi.
Yo'q, bu jamoat tashkiloti, men aytib o'tganimdek, biz albatta mana shu O'zbekiston parlament qoshidagi jamoat tashkilotlarini va boshqa fuqarolik institutlarini qo'llab-quvvatlash fondidan muayyan bir yordamni ola boshladik. Biz juda ham xursandmiz. Ayniqsa mana shu aytib o'tganimdek 62 ta bo'limlarimizni har doim mana shu e'lon, tanlov e'lon bo'lgandan keyin biz mana shu da'vat etamizki, loyiha bilan murojaat qilib va albatta har bir tanlovda hech bo'lmasa 2 ta bizni tadbirkor ayol assotsiatsiyamizning bo'limlari yutib chiqishadi.
Ya'ni suvsiz berilmaydi, siz raqobatlashish.
Albatta, albatta, albatta. Va bu ayollarni mana tanlov bo'lgandan keyin o'ziga yarasha bir qarama-qarshiligi bor. O'ziga yarasha bir qiyinchiligi borki, bir martada o'tmasligi mumkin. Shuning uchun biz ayollarimizni o'rgatamizki, o'zi biznes ham bu boyish. Faqatgina boy odam biznes biznesmen emas, biznes ayol emas, yiqilganda tura oladigan, shu qarama-qarshilikka dosh bera oladigan, hech qanaqa bir muammolarga, hech qanaqa bir qiyinchiliklarga qaramasdan yana bir marta oynaga qarab, pardozini qilib, olg'a qarab ketayotgan, davom etayotgan ayollarni biz tadbirkor ayol deb aytamiz. Qaysi sohada bo'lishdan qat'iy nazar, bu bir davlat xizmatchisi bo'lsin, boshqa bir sohada bo'lsin, lekin ayollardagi mana shu kuch tadbirkorlik sohasida ham juda ko'p ishlarni qilishga undaydi. Shuning uchun biz mana shu tanlovlarda ham bir marta agar konkursni tanlovdan o'tmasa, 2-3 marta murojaat qilishga o'rganib ham qolishgan. Mana shu tadbirkorlik, tadbirkor ayol assotsiatsiyasining ichidagi muhit ham ayollarimizni mana shu doimiy olg'a qarab ketishga shuni harakat qilamiz. Ularni singdirishga harakat qilamiz.
Haqida so'ramoqchi edim, mana hozir siz tasvirlab beryapsiz. Hamma inoq, hamjihat, bir-birini yaxshi tushunadi, bir-birini quvvatlashga harakat qilyapti degan bir tasavvur hosil bo'lyapti-da sizni eshitib o'tirgan odamda. Lekin aslida juda ham qiyin muhit, tadbirkorlik, ayollar ham murakkab shaxslar, o'ziga xos raqobat bor. Har bir viloyatda imkoniyatlar o'ziga xos ravishda cheklangan, to'g'rimi? Qandaydir bir qanday muammolar bor mana shu tadbirkor ayollarni bir yoqadan bosh chiqara olishida.
Men hozir hamma ayollarimiz uyushgan, ahil, inoq, degan bir fikrdan narodaman. Endi ochiq gaplashadigan bo'lsak, ayollar bilan ishlash juda ham o'ziga yarasha mas'uliyat ham, og'irchilik ham bor. Chunki ayollar bir o'zgacha bir dunyoda bo'ladilar.
Har biri.
Ayniqsa tadbirkor ayollar bilan ishlash yana ham qiyinroq. Chunki ular iqtisodiy erkin bo'lishadi. Ularni o'zini dunyo qarashidan hech kim qaytara olmaydi, agar uni shakllantirishga ta'sir o'tkaza olmasangiz. Xuddi shuning uchun bu tashkilotni muhitini shu jipslashtirishga harakat qilyapmiz degan ma'noda aytdim-da. Tadbirkor ayollarimizga nima kerak o'zi aslida? Birinchi navbatda biz ularni iloji boricha mana shu nozik bir qalbiga qarashga harakat qilamiz.
Tushunishga
harakat qilamiz. Shuning uchun biz ularga to'g'ri, qiyin, to'g'ri, oson emas, to'g'ri mashu muammolarni hal qilish kerak. Lekin agar siz to'xtab qolsangiz, agar siz hozir qo'lingizni qo'ltig'ingizga urib, hafsalangiz bir bo'lsa, shu ishlarni boshqa odam qilib ketadi. Yoki bo'lmasa, mana shu ishingiz to'xtab qolib, yanada katta bankrotlikka uchraysiz degan narsani singdirishga harakat qilamiz. Va bu ayollar yana men boshqa ayollar qilishyapti-ku, men nimaga qila olmayman degan bir fikrda yana davom etib ketishadi. To'g'ri aytibsiz, bizni tadbirkor ayollar assotsiatsiyamizni ishlashida ham juda ko'p qiyinchiliklar bor. Men agar hamma narsa juda ham silliq deb aytsam, bu albatta mani gapimga ishonishmaydi, bu to'g'ri ham bo'lmaydi. Biz davlat tashkilotidan subsidiya olmaymiz. Lekin mana bu yil birinchi marta mamlakatimizda mana shu ayollar tadbirkorligini rivojida katta bir o'zgarish bo'lish kerak degan qarorga keldik. Chunki mana shu hamma jabhadagi bo'layotgan mamlakatimizdagi o'zgarishlar bizni kichkina-kichkinagina muvaffaqiyatlar bizni qoniqtirmaydi hozir. Shuning uchun biz tizimli ravishda ayollarni tadbirkorlikka jalb qilish maqsadida birinchi marta hukumatimizga murojaat bilan chiqdik. Bu 3 yillik ayollarni biznes bilimlarini oshirishga qaratilgan aniq dastur konsepsiyasini berdik.
Taklif demak.
Taklif berdik. Bu konsepsiya mana shu tizimni qanaqa qilib shakllantirishdan tortib natijalarigacha aniq, oydin, ravshan qilib yozilgan va bu tashabbusimiz qo'llab-quvvatlangan holda biz mamlakatimizdagi 68 ming nafar ayollarni qamrab olib, mana shu 3 yilda kamida 50 ming ta yangi ishchi o'rin yaratamiz. Ayollarni tadbirkorligini, faoliyatini yangi darajaga olib chiqamiz degan juda katta bir ambitsiya bilan chiqyapmiz-da. Bu taklif o'tgan oyning oxirida berildi. Juda ham ko'p mutasaddi tashkilotlar tomonidan ko'rib borilyapti. Ayollar tadbirkorligini rivojlantirishga qaratilgan ayollar biznesiga o'qitish ko'plab tashkilotlar tomonidan amalga oshirilyapti. Lekin ularning samarasi albatta sifatga bog'liq. Mana shu sifat ta'minlanmayapti. Sifat ta'minlanmagandan keyin samara bo'lmaydi.
Suhbatdoshimiz O'zbekiston tadbirkor ayollar uyushmasi rahbari Gulnora Mahmudova edi. Toshkentdan men Navbahor Imomova.
Istanbul safari doirasidagi navbatdagi lavhamiz Sharq me'morchiligidagi naqshlar san'ati haqida. Bu mavzuni tanlashimizga sabab yaqinda Istanbulda Sharq me'morchiligidagi geometrik naqshlar mavzuida xalqaro konferensiya bo'lib o'tdi. Bu konferensiyaning asosiy ma'ruzachisi polshalik professor Miroslav Majevskiyning aytishicha, geometrik naqshlar nomi bilan tanilgan bu san'atning kelib chiqishi O'zbekistonga taqaladi. Majevskiy Sharq me'morchiligidagi naqshlar yuzasidan tadqiqotlar o'tkazadi. Yaqinda u Sharq me'morchilik san'atida geometrik bezaklar mavzuida İstanbul'da o'tgan xalqaro konferensiyada o'z ma'ruzasi bilan qatnashdi. Professor so'rayotgan farazga ko'ra, sharqda keng qo'llab kelingan geometrik naqshlarning vatani O'zbekiston. Uning tadqiqotlari aynan shunday xulosaga olib kelgan.
Это искусство началось где-то, а потом оно развивалось дальше. И таким образом, если вы будете в Узбекистане, там есть самые старинные узоры. Самые старинные, это значит узоры, которые строились с самого начала.
Majarskiy 2016-yilda O'zbekistonda bo'lgan. Toshkent, Buxoro, Xiva va Samarqanddagi yodgorliklar, obidalar bilan tanishgan. Uning ishonishicha, Buxoroda geometrik naqshlar turiga doir qadimgi daftarlar saqlanadi. Bu daftarlar bilan faqat Madaniyat vazirligining maxsus ruxsati orqaligina tanishish mumkin.
И даже мы не можем его увидеть. Чтобы его увидеть, я должен иметь разрешение Министерства культуры. У меня есть номера 8 таких дафтаров,
которые хранятся у нас
в Бухаре, в музее.
Угу. Интересно.
Они совсем невозможны найти и в Иране, и в других странах.
Professor Buxorodagi safari davomida qadimgi geometrik naqsh turlariga oid tarixiy daftarlar bilan tanishishga muvaffaq bo'lmagan. Uning aytishicha, bu kabi daftarlar Eronda, Turkiyada yoki boshqa bir mamlakatda saqlanib qolmagan.
Я спросил одного из моих друзей, который есть директором музея в Ташкенте. Но что-то странное начиналось случиться. Что он не мог мне в этом ничего помочь.
Мирослав Мажевский Узбекистонга сафари давомида, айниқса Бухородаги Кўкалдош мадрасасининг қадимий эшикларидан ҳайратга тушган.
Когда я поехал в Бухару, для меня была важная Кўкалдош мадраса. Кўкалдош мадраса. Зачем? Когда я читал книгу Рэмпла, там есть фотография двери из Кўкалдош мадраса. Я хотел это увидеть на собственные глаза. Я хотел увидеть, как выглядит деревянная работа, сделанная очень-очень давно. Эти двери – это что-то такое, какого-то вы не увидите здесь. Не увидите, зачем, что она более старинная. Узор есть такой же сюда. Но дверь очень старинная, более старинная, чем многие вещи здесь. Это было для меня важно.
Professorning geometrik naqshlar yuzasidan o'tkazgan tadqiqotlari xulosasiga ko'ra, sharqdagi naqshlarning dastlabki eng qadimiy ko'rinishlari aynan O'zbekistonda. Markaziy Osiyoda uchraydi. Shundan so'ng bu naqshlar Eron, Turkiya tomon ko'cha boshlagan, rivojlangan, murakkablashgan. Professor ta'kidlashicha, O'zbekistonda qadimgi naqshlar me'morchilik san'ati saqlanib qolgan, hunarmandchilik sifatida rivojlantirilmoqda. Ammo geometrik naqshlar yuzasidan o'tkazilayotgan biror ilmiy tadqiqotlar bilan tanish emas. Vaholanki bu sohada ilmiy tadqiqot o'tkazish uchun O'zbekistonda ulkan imkoniyatlar mavjud. Amerika ovozi uchun Istanbuldan Malik Mansur.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.